Oameni care l-au întâlnit pe Iisus, e seria noastră, vom continua și în vara aceasta. Văd multe locuri goale în dimineața asta, mulți sunteți în concedii, deja o trupă de vreo 40 de oameni au plecat spre Surduc, unde de mâine încep taberele noastre, dar hai să nu lăsăm frecvența noastră cu Dumnezeu să se lâncezească în această vară, hai să ne apropiem de El. O chestie interesantă, vorbind de actori și oameni care s-au întâlnit cu Iisus, chiar în săptămâna asta am văzut un video nou lansat de Dana Nălbaru, e soția lui Dragoș Bucur, actorul pe care mulți îl îndrăgiți, care, foarte interesant, a lansat acest video cu o cântare, o melodie despre Iisus, intitulată Pe genunchi. Dacă ai acces la media, caută și vei găsi și vei fi binecuvântat ascultând melodia aceasta. E, astăzi vreau să facem cunoștință cu un alt om care s-a întâlnit cu Iisus, un om reprezentat de acest lighean și de acest ștergar. Și poate unii dintre voi vă aduceți aminte de Petru, cel căruia Iisus i-a spălat picioarele, reprezentat și el de un lighean și de un ștergar, dar nu despre el vom vorbi în dimineața aceasta, ci ne vom apropia de Pilat din Pont. Omul care după întâlnirea cu Iisus s-a spălat pe mâini într-un lighean și s-a șters cu un ștergar. Pilat, un om care, pe cât de important e în procesul crucificării lui Iisus, pe atât de misterios, ba chiar necunoscut, rămâne. E, astăzi sper să-l cunoaștem, fiindcă Pilat reprezintă prototipul unor oameni care atunci când se întâlnesc cu Iisus au un răspuns aparte, care, cred eu, ne va pune pe gânduri. Așadar, înainte de a deschide scripturile așa cum suntem obișnuiți, aș vrea să deschidem manualele de istorie, fiindcă în cazul lui Pilat, n-ai cum să înțelegi Pilatul Bibliei până ce nu vei înțelege Pilatul istoriei, fiindcă istoria mereu confirmă Biblia, iar Biblia niciodată nu infirmă istoria. Deci hai să vedem. Pilat, născut în Spania, în Sevilla, din tinerețe înrolat în regiunile romane, luptă împotriva triburilor germanice. Acolo este remarcat prin vitejia lui avansat la un grad superior, ceea ce îl împinge să fie chemat în Roma datorită și abilităților sale politice. Și într-adevăr e abil politic, fiindcă în curând o ia în căsătorie pe Claudia Procula, cea mai tânără fată a Iuliei, fiica vestitului împărat Augustus. Și mișcarea asta ridică într-o poziție privilegiată, strategică în aristocrația romană, astfel în anul 26 după Hristos, Pilat este trimis să se instaleze ca prefect al Iudeii în Cezarea, o funcție militară, dar și politică, și devine guvernatorul acestei provincii, aflate evident sub ocupația romană în acele vremi. Și aici se cere o scurtă clarificare, mai ales pentru unele dintre voi, doamne și domnișoare din audiența noastră, care practicați ceea ce se numește Pilates. Pilates, dragilor, nu vine de la Pilat din Pont. Hai să o clarificăm de la început, da? Pilat n-a fost un tip care își întindea salteaua și făcea stretching, da? Pilates vine de la Joseph Pilates, un fizioterapeut german care în timpul primului război mondial într-un lagăr din Marea Britanie, fiind înconjurat de mulți prizonieri care aveau probleme fizice, mentale, traume, își dezvoltă acest sistem de exerciții fizice și mentale care îi ajută pe acești oameni, sistem care s-a dezvoltat mai apoi, astfel încât metoda Pilates provine de la el, nu de la Pilat din Pont. Clară treaba. Bun, mergem mai departe. Bun, ce știm concret despre Pilat? Pilat ne este descris în cele patru evanghelii, dar foarte succint, strict doar în contextul judecății lui Iisus. De aceea avem nevoie de istorie și vom vedea cum istoria susține informațiile biblice și de aceea notează prima caracteristică acestui om. Pilat a fost un om dur. Un om dur și impunător. Nu ceva normal pentru acele vremi când Dacă vrei să menții pacea, Pax Romana, foloseai arma și brutalitate. Comparabil însă cu prefecții romani de dinaintea lui, Pilat a vrut să se impună altfel în Iudeea, astfel încât, din prima lui interacțiune cu poporul evreu, a vrut să le transmită ceva, make a statement. Și fiți atenți cum a făcut-o. Și-a organizat procesiunea de intrare în Ierusalim. Legiunile romane încolonate în pas de defilare, poruncindu-le însă să poarte, să arboreze stindardele Romei. Ceea ce prefecții de dinaintea lui n-au făcut, de ce? Fiindcă pe stindardele Romei era gravat chipul cezarului, care era împotriva credinței evreiești. Fiindcă cezarul pentru ei nu era doar un om, ci era zeul lor. Cultul imperial era cultul la care aderau prefecții, iar Pilat, prin funcția sa, nu era doar reprezentat politic și militar, ci și reprezentantul religios al Imperiului, iar cezarul Tiberius era cel venerat în acele vremi. Și știm lucrul acesta nu doar din scrierile lui Iosif Flaviu, istoricul evreu care a trăit în acele vremi, dar avem o descoperire arheologică foarte importantă. În 1961, un arheolog german descoperă templul ridicat de Pilat în Cezarea în cinstea lui Tiberiu și uitați-vă pe ecran această inscripție, inscripție semnificativă. De ce? Fiindcă în ea este descris Pilat cu funcția de guvernator al Iudeii, dedicând acest templu lui Tiberiu. Până în 1961, atenție, criticii scripturii mereu au atacat existența lui Iisus prin inexistența lui Pilat. Fiindcă spuneau ei, nu avem nicio dovadă concretă că Pilat ar fi existat. Și dacă Pilat n-a existat, n-a existat nici condamnarea lui Iisus, nici crucificarea lui și evident creștinismul ar fi rămas un mit din punctul lor de vedere. Slavă Domnului că istoria confirmă că întotdeauna Scriptura și Pilat, iată, le-a închis gura. N-a închis-o însă pe evreilor care în acel an, în 26 după Hristos, în timpul acelei procesiuni se revoltă. De ce? Fiindcă Pilat aruncă mănușa, calcă în picioare primele două porunci din Decalog, să n-ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit sau vreo înfățișare a vreunui Dumnezeu și să te închini lor. Și chipul cezarului, fiind gravat pe acele stindarde, îi revoltă pe evrei. Se adună spontan într-o gloată mare, merg direct în Cezarea să facă scandal și Pilat îi primește, dar atenție, îi primește în stadionul orașului. Unde în momentul în care gloata evreilor ajung, Pilat îi înconjoară cu trupele sale, cu sabia scoasă, sulița scoasă și amenință cu moartea dacă nu se liniștesc și nu părăsesc Cezarea. Spre uimirea lui, șocul lor, evreii nu se mișcă. Evreii îngenunchează și în fața lui îi spun că mai bine moară decât să tolereze așa ceva. Și Pilat își dă seama cu cine are de-a face. Dar Pilat, fiind un om dur și impunător, nu se lasă și continuă să-i provoace. Și vrea să construiască, sau mai bine zis, să refacă un apeduct unde toți cei care probabil mergeți în pelerinaj în Israel ajunge și îl vedeți chiar lângă Cezarea, următoarea imagine. N-are destui bani pentru proiect și își impune autoritatea luând bani din corbanul evreilor. Corbanul era acea sumă, acel fond destinat prin exclusivitate templului, unde evreii, preoții, farisei îl țineau strict pentru templu și n-aveai voie să te atingi. Era blasfemie ca acei bani să fie folosiți în alte scopuri, mai ales de un păgân, de un imperator roman. Evreii sunt furioși. Trimit din nou un grup de lideri revoltați, dar Pilat, atenție, de data asta nu se lasă surprins. Vrea să spele rușinea, să se impună și își deghizează soldații evrei, îi amestecă cu gloata revoltată și la semnul lui, aceștia scot pumnalele și ucid pe acei lideri. Fiindcă Pilat e Pilat și e dur, e împunător, vrea să câștige. Și astfel de episoade se repetă, astfel încât chiar Biblia confirmă cruzimea lui. În Evanghelia lui Luca, capitolul 13, versetul 1, care spune: în vremea aceea au venit unii Și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. De ce? Fiindcă Pilat era un om dur, impunător și nu ți-l doreai ca vecin, nu ți-l doreai ca șef, nu ți-l doreai ca aliat. De ce? Fiindcă pe lângă asta, doi, Pilat era un om duplicitar. Și aici începem să ne apropiem mai mult de Scripturi și să-L descoperim în contextul judecății lui Iisus. Nu știi ce să crezi despre Pilat. Fiindcă în judecata lui Iisus, pe de-o parte, îți dă impresia că vrea să-L scape pe Mântuitorul, declarându-L nevinovat, pe de altă parte vrea să placă mulțimii preoților care îl acuzau pe Iisus. Concret, de trei ori spune despre Iisus că nu găsesc nicio vină în El. Și astea sunt versetele. Dar de trei ori se dă bine cu dușmanii lui Iisus. Începând cu regele Irod, mai apoi cu mulțimea și nu în ultimul rând cu preoții făcându-le pe plac. Și încep să-ți ridici întrebări legate de această inconsistență a lui Pilat. Mai ales când știi că e un om fără frică, e un om dur, e un om impunător. De ce acționează așa? Iar anumiți istorici susțin că Pilat și-a dat seama că metodologia lui nu funcționează așa cum am fi anticipat cu evreii, care, iată, nu se lasă și că ar fi încercat să negocieze cu ei, să le facă pe bunul lor plac. Bun, am înțeles pe placul evreilor, dar ce câștigă ai tu de la Iisus, fiindcă observ că încerci să-L apiri și pe Iisus, susținând că e nevinovat? În ce sens consideri tu că poți profita de El? Oare chiar te-o fi influențat Hristos? Se prea poate. Oare ți-ai dat seama că într-adevăr e nevinovat și Scriptura chiar menționează la un moment dat în Evanghelia lui Matei că Pilat știa că din invidie, din pismă, liderii religioși l-au adus pe Iisus să fie crucificat. Dar totuși, de ce îl vedem nehotărât, ba chiar duplicitar, căutând să scoată cumva cămașa? De cine să-i fi fost frică lui Pilat? De evrei revoltați, înțeleg, dar de Iisus, care nu scoate nici măcar un cuvânt în prezența Lui? Biblia ne dă un indiciu pe care, din păcate, cam toți bărbații prezenți aici îl putem confirma, începând de la Pilat încoace, și anume, nu există frică mai mare nici pentru guvernatorul Iudeii ca frica de nevastă. Fii atent ce scrie Matei. Pe când sta Pilat pe scaunul la judecată, nevastă s-a trimis să-i spună, cum ne mai trimis și nouă nevestele noastre, da? Să n-ai nimic de-a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Și dragul meu, când nevastă ți-a trimis un SMS, când nevastă ți-a trimis un bilet și îți spune, fii foarte atent să nu te atingi de X sau Y, îi fii tu guvernatorul Iudeii. Ifitul ăla care a înfrânt triburile germanice și a nebunit și înfrânt revoltele evreiești, tu te faci mic și taci. Și poate zâmbind, dar pentru Pilat, mesajul acesta l-a pus pe gânduri. De ce? Fiți foarte atenți. Romanii, pe cât erau de cruzi pe câmpul de luptă, pe atât erau de pioși când era vorba de religia lor. Fiecare război, fiecare victorie era dedicată zeului lor. De fapt, generalul Conti, când cucerește pentru prima dată Ierusalimul și intră în templu, e șocat, fiindcă în templu din Ierusalim nu găsește nicio statuie a vreunui zeu și exclamă: cum poate cineva cuceri un Dumnezeu, un popor al cărui Dumnezeu este invizibil? Romanii erau religioși, iar visele avea o mare însemnătate pentru ei, fiindcă zeii adeseori comunicau prin vise. Și fii atent, când zeul și nevasta îți comunică ceva, n-o cautui dublu. Mai ales când și el se convinge că Iisus n-are nicio vină. De aceea cuvintele Claudii, ai grijă că e neprihănit, am suferit mult în vis din pricina lui, nu-l lasă indiferent. Și nu știe cum să o scoată. De aceea joacă duplicitar și nu-i ceva normal, fiindcă Pilat, dragul meu, reține a treia caracteristică a lui, probabil cea mai importantă. Pilat era un om diplomat, om politic, 100%. Nu la întâmplare, Roma îl trimite pe el în Iudeea, o provincie instabilă, deloc ușor de guvernat, fiindcă puteai tu să fii roman, adică să ai putere. Dar știai că te duci într-un popor care l-a înfrânt pe faraon care a vrut să-i subjuge, i-a înfrânt pe asirieni care au vrut să-i subjuge, i-a înfrânt pe babilonieni care au vrut să-i subjuge, pe perși, pe greci, și acum vine rândul romanilor, că deși au putere militară, n-au autoritate. Și degeaba ai putere. Uitați-vă în meciurile de K1, când vin namilele alea și intră în ring, ai zice, cine se poate pune cu ei? Și îl vezi pe nimuricul ăla de antrenor în colț, care îi face doar un semn. Și ăla intră, revine, stă pe loc, atacă. De ce? Fiindcă autoritatea bate puterea. Din totdeauna a făcut-o. În Israel, puterea aveau romani, autoritatea aveau mari preoți. Israel era o teocrație, guvernat de legile lui Dumnezeu, nu de legile omenești. Și dacă nu înțelegea lucrul acesta, nu știai cum să faci jocul. Fără autoritate erau nimic. Și Pilat știe lucrurile acestea. Știe că și în Roma, chiar romanii în Roma au trebuit să dea un cartier separat evreilor, unde aceștia să țină regulile legate de dietă, de curăție, ziua de sabat, multe alte lucruri. Ce să mai zic în Iudeea, țara lor? Și Pilat se convinge pe propria-i pele că degeaba încerca să se impună cu forță, șanse mari n-a avut. De aceea, ca să meargă bine, să-și mențină funcția și liniștea, trebuie să joace politic, să se pună bine cu toți. Așa că mai presus de orice, el începe să-și urmărească interesele proprii. Și asta se vede și mai clar în Scriptură, când urmărește cele trei stagii ale procesului lui Iisus după modelul roman care cerea aceste trei stagii. Hai să citim din Ioan capitolul 18, începând cu versetul 28. Versetul 28. Au adus deci pe Iisus de la Caiafa, marele preot, în odaia de judecată, adică la Pilat. Era dimineață. Ei, mari preoți, n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se supere și să poată mânca paștele. Pilat deci a ieșit afară la ei și le-a zis: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Și observați, vă rog, răspunsul lor. Drept răspuns, ei au zis: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Și observați cum evreii nu-i răspund întrebării lui Pilat, fiindcă n-aveau acuzații prin care să-l poată condamna la moarte. Și atunci ce fac? Încep să născocească acuzații false. Plătesc martori mincinoși, atâță poporul la revoltă, încearcă să-l convingă pe Pilat că Iisus e împotriva cezarului, fiindcă doar dacă era împotriva cezarului, Pilat îl putea condamna la moarte. Și aici vreau să fac o mică, dar importantă paranteză. Fă, te rog, deosebirea între omul religios și omul credincios. Preoții erau cei mai religioși oameni din acele vremi. Și totuși, când e vorba de adevăr, de integritate, trec peste religie, fiindcă religia întotdeauna atrage omul înspre el. Dumnezeu nu-și dorește religie, ci relație. Omul religios, o fi el plin de râvnă religioasă, dar totul este spre interesul lui, chiar Dumnezeu, de aceea poate să devină fanatic în religie cât timp Dumnezeu împlinește voia. Când asta nu se întâmplă, omul religios devine vitriolic, diabolic, la părul opus, fiindcă ei cred în Dumnezeu cât timp Dumnezeu li se supune intereselor proprii. De aceea ajung să-L creioneze pe Dumnezeu după chipul și asemănarea lor. Și atunci nu te miri că și astăzi unii din marii preoți ai vremurilor noastre binecuvântează tancurile care ajung să spulbere în aer bisericile, enoriașii, ba chiar și colegii lor din aceeași religie, care nu se supun intereselor lor. Asta face religia din om. De aceea și foarte interesant, fiindcă singura categorie pe care Iisus o numește fiii diavolului, atenție, nu se referă la romani, nici la prostituate, nici la păcătoși, ci la preoți, cărturari și farisei. Oamenii religioși. Spre deosebire de omul religios, e omul credincios care nu e interesat de religie, ci de relație. Fiindcă el știe că Dumnezeu există, nu să-i faci tu lui pe plac, nu să-ți faci ție pe plac, ci să-i faci lui pe plac. Și omul credincios nu-și va permite să treacă peste limitele morale ale credinței, chiar dacă e în paguba lui și asta cere lepădare de sine, ceea ce doar un credincios, nu un religios, o poate face. Și Pilat, inclusiv păgânul Pilat, face diferența. Știe că acuzațiile acestor oameni sunt false, sunt minciuni, îi simte. Care abilitate asta? Ba mai mult, fiecare guvernator roman avea un network de spioni care aduceau în permanență informații despre ce caz problemă în regiune. El știa că Iisus nu-i împotriva cezarului, fiindcă Iisus își plătea taxele. Iisus e cel ce a spus, dați cezarului ce este al cezarului. Iisus niciodată nu s-a revoltat împotriva Romei, n-a instigat mulțimile, n-a folosit violența, din contră, propovăduia pacea, ba chiar iubirea vrășmașilor, ceea ce niciun preot n-a avut curajul să o spună. Dar vedeți, Pilat, e Pilat și zeul lui Pilat, nu-i Tiberiu. Zeul lui Pilat e el însuși și în funcție de zeul pe care l-ai în viață, de idolul căruia te închini, în funcție de el vei fi și trăi și acționa, și Pilat trăia pentru el. Și evident că trebuia să iasă bine din orice conflict, indiferent care era adevărul. Observați următorul verset, versetul 31. Atunci Pilat i-a zis, luați-l voi, judecați-l după legea voastră. Nu este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Observați, Pilat e blocat. Așa că trece la pasul următor și al doilea pas, după audierea acuzațiilor, în procesul roman era interogatoriul. Și cuvântul ne spune așa, Pilat a intrat iarăși în odaia lui de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis, ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Foarte bună întrebare, fiindcă dacă Pilat e chiar interesat de această întrebare, Iisus nu era un rege în modul în care romanii înțelegeau poziția și prerogativele acestuia. Dar dacă Pilat îl întreabă, fiindcă alții, liderii evreilor, au ridicat aceste acuzații, atunci da, Iisus era rege, fiindcă din punct de vedere ebreiesc, el împlinea toate prorociile acelui rege mult așteptat și profețit de viacuri numit Mesia. De aceea Pilat îi răspunde, eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat să nu fi fost dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, i-a răspuns Iisus, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este în adevăr, ascultă glasul meu. Și aici Pilat lansează o întrebare nucleară care a frământat omenirea încă din geneza ei. Pilat i-a zis, ce este adevărul? Adevărul stătea în fața lui. Fiindcă Iisus în Evanghelia lui Ioan a enunțat acea frază celebră rămasă până astăzi pe paginile Scripturii, eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Adevărul stătea în fața lui Pilat. Și Pilat nu-l recunoaște. De ce? Fiindcă atunci când ești ciocan, nu vezi decât cuie în fața ta. Pe Pilat nu-l interesa adevărul, pe Pilat îl interesa statutul său, cum să iasă mai bine din încurcătura asta și, dacă e posibil, cum să-l folosească pe Iisus spre avantajul său. Și asta face. Înainte de a trece la pasul 3, la verdict, profită de Iisus să-și consolideze poziția apelând la trei căi. Prima, îl dă pe mâna lui Irod. De ce? Fiindcă Irod era împăratul iudeilor. Și Iisus, declarându-se împăratul iudeilor, intra sub jurisdicția lui legală. Deci e o mișcare ciudată. Fiindcă evreii tocmai au zis că ei n-au cu ce să-l judece, fiindcă nu-l pot condamna la moarte și totuși Pilat îl trimite la Irod să fie judecat de Irod și se ridică întrebarea, de ce? De ce ți-ai schimbat mintea, Pilat? Și aici tot istoria împletită cu Scriptura ne ajută. Istoricii ne spun că între Pilat și Irod au existat mereu conflicte încă din prima zi a guvernării sale. Pilat căuta mereu o cale prin care să liniștească apele, de aceea încearcă și prin Iisus. Avea informații că Irod își dorea foarte mult să ajungă în prezența lui Iisus și Pilat îi face o favoare, îl pune pe tavă în fața lui. Și aici evanghelistul Luca ne descrie faza. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el. Și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-au pus multe întrebări, dar Iisus n-a răspuns nimic. Și preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl purau cu înfierbântare. Irod, costașii lui de pază, se purteau cu el cu dispreț și după ce și-au bătut joc de el și l-au îmbrăcat cu o haină strălucitoare, l-au trimis înapoi la Pilat. Și acum fiți atenți. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Pricepeți? Pilat este un diplomat desăvârșit. Profită de Iisus să-și întărească poziția. Și iese. Dar întrebarea se ridică, cum o să o iasă cu nevastă sa? Fiindcă Iisus tot condamnat rămâne și tot pe mâna lui revine sarcina de a-i da un verdict. Și încearcă să o scoată. Citez, Pilat a strâns pe preoții cei mai de seamă, pe fruntași, pe noroc și le-a zis, mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care ațâță norodul la răscoală și iată că după ce l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile pe care îl părâți. Nici Irod nu n-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu, deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Un plan interesant, un plan bun, dar nereușit, fiindcă evreii nu se lasă. Și Pilat e pus din nou în încurcătură și aici caută din nou să salveze pielea. Doi, îl dă pe mâna poporului. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia să slobozească un întemnițat. Ei au strigat cu toții într-un glas, la moarte cum acesta, slobozește-l pe Baraba. Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. Pilat le-a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Iisus, dar ei au strigat, nu, răstignește-l, răstignește-l! Și din nou nu iasă. Și scoate a treia carte din mâne, că îl dă pe mâna preoților. Nu înainte de a mai spune odată să-l audă inclusiv slujitorii nevestei sale că el a încercat totul ca să-l scape pe Iisus. Citez. Pilat le-a zis pentru a treia oară. Dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el, așa că după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor, fiți atenți, ale preoților celor mai de seamă au biruit. Și Pilat a hotărât să le împlinească cererea și Ioan consemnează. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară, a așezut pe scaunul de judecată în locul numit pardosit cu pietre, în evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea, când Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru! Dar ei au strigat, ia-l, ia-l, răstignește-l! Să răstignesc pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă, repet, preoții cei mai de seamă au răspuns, noi n-avem alt împărat decât Cezarul, și din nou religia scoate colții. Religia care s-a ridicat împotriva Cezarului de 2-3 ori, sacrificând evrei dintre evrei. Religia se ridică așa cum, de data asta, nu împotriva Cezarului, ci din contră, exact pe invers. Noi n-avem alt împărat decât Cezarul, din gura cui? A preoților. Atenție la religie. Își împlinesc scopurile și scopul era moartea lui Iisus. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. A luat deci pe Iisus și l-au dus să răstignească și asta e a treia fază a procesului roman de condamnare a unui om. Acuzațiile, interogațiile și trei, verdictul, sentința. Deci vreau să ne oprim, să recapitulăm. De trei ori Pilat îl declară nevinovat pe Iisus. Tot de trei ori îl dă pe mâna lui Irod, îl dă pe mâna poporului, îl dă pe mâna preoților. De ce? Fiindcă Pilat nu era interesat de Iisus. Pilat e interesat de el și funcția lui, fiindcă era un politician, un diplomat, care deși avea în mână puterea de a le elibera, știe că dacă el o va face, el va fi perdantul. Și Pilat nu vrea să piardă, fiindcă pentru Pilat, nu Iisus, nu preoții, nu nevasta, nici măcar legea romană nu era cel mai important lucru, ci el, me, myself and I, totul se învârte în jurul lui Pilat. Și întrebarea e, suntem noi mai buni ca el? Asta e întrebarea, fiindcă în lume Pilat poate fi socotit erou, fiindcă a știut să se descurce cu multă abilitate, să iasă curat pe mâini, să se spele. Așa cum deseori facem și noi, nu-i așa? Să se spele și în fața romanilor, să se spele și în fața evreilor, să se spele și în fața nevestei. Să se spele pe mâini, să fie curat pe mâini, dar în suflet? Oare apa îți poate spăla conștiință? Oare succesul în fața lumii e și succes în fața lui Dumnezeu? Fiindcă oricum l-am scoate pe Pilat, tot nevinovat e. Da, evreii au avut rolul lor, l-au condamnat, dar Pilat l-a omorât. Fiindcă fără aprobarea lui, crucificarea n-ar fi avut loc. Pilat e vinovat. Cum suntem noi? Oare mai diferiți ca el? Mai ales când ajungem în situații în care, deși reușim să ieșim curați, să ne spălăm pe mâini, sufletul ne rămâne murdar. Fiindcă problema noastră e problema lui Pilat. Îl respectăm pe Hristos, ba uneori chiar îl apărăm, până când e vorba de a alege între el și noi. Și când Hristos emite pretenții, când Hristos nu intră în cutiuța noastră teologică, când Hristos nu intră în interesele mele, mă spăl pe mâini. Fiindcă pe tronul vieții mele nu este el, ci suntem tot noi. Și mai ales în crize, fiindcă atunci e problema. Mai ales în presiuni, arătăm de fapt cine este Dumnezeul nostru prin ceea ce alegem să sacrificăm. Ne lepădăm de noi sau ne lepădăm de el și valorile lui? Și aici e problema lui Pilat. Aici e sindromul lui Pilat în care putem călca atât de ușor fiecare. De aceea, în final, hai să rămânem cu trei aplicații practice, trei lecții practice vis-a-vis de noi în postura lui Pilat. Pilat a fost mai preocupat de popularitatea lui decât de spiritualitatea lui. Pilat auzise că Iisus face minuni. Adică își dă seama că ceva neobișnuit e în omul ăsta. Auzise chiar de la preoții care l-acuzau că e vorba de chestii spirituale. În plus, nevastă sa îi spune că e neprihănit, îi spune să lase în pace, fiindcă inclusiv potrivit religiei lui, ceva era cu omul acesta. Oare câți dintre noi nu știm că ceva are de-a face cu Iisus? Câți nu știm că Iisus e Dumnezeu, câți nu știm că Iisus e calea înspre Dumnezeu, câți nu știm că avem nevoie de El. Dar ce facem când e vorba să ne manifestăm credința în public? Oare nu călcăm și noi pe urmele lui Pilat? Oare uneori nu suntem noi mai preocupați de popularitatea noastră decât de spiritualitatea noastră? De câte ori auzi expresii? Dacă vin la biserică, oare ce vor zice ai mei despre mine? Ce vor zice prietenii mei? Oare ce vor zice colegii mei, exact ca Pilat? Ce vor zice evrei? Ce va zice nevastă mea? Ce vor zice marii preoți? Cum ies eu mai bine? Pilat a fost un om care, deși a stat în prezența lui Iisus, a avut ocazia să vorbească cu Iisus, să-i pună întrebări lui Iisus, tot la el se gândește. Nu că își pierde veșnicia, ci că își pierde funcția, renumele, reputație. Și revin la întrebare, oare noi suntem mai buni? Câți n-am ajuns în fața lui Iisus? Câți dintre noi n-am avut experiențe cu Dumnezeu prin care El ne-a vorbit? El s-a atins de noi? Știm că a fost acolo, dar când a fost, să alegem alte voci mai puternice, vin și ne țin pe loc, ce va zice mama, ce va zice cel de la servici și pierdem. Oare ce pierdem dacă nu eternitate? Să câștigăm ce? Spune Scriptura, ce folos ar avea un om dacă ar câștiga întreaga lume, dar și-ar pierde sufletul? Acolo a fost Pilat, care s-a întâlnit cu Iisus, dar l-a pierdut printre degete, fiindcă a ales popularitatea în loc de spiritualitate. Și doi, Pilat a știut ce e bine, dar a făcut ce e rău. Câți dintre noi nu știm ce e drept, ce e bine, ce e corect, ce e bun din punct de vedere spiritual? Știm exact ceea ce ne cere Scriptura. Și totuși alegem să facem ceea ce ne convine nouă. Problema nu e între ceea ce știm sau nu știm, ci între ceea ce știm și nu facem. Și asta nu doar că se întoarce împotriva noastră, ci asta se întoarce împotriva lui Hristos, fiindcă asta dă naștere la creștini ipocriți. Știți de unde vine cuvântul, rădăcina termenului ipocrit în limba română? Și mă bucur că l-avem astăzi pe directorul teatrului din Arad, fiindcă probabil el ne-ar putea explica cum în perioada Greciei clasice, antice, teatrul era cel mai râvnit mod de a-ți petrece timpul liber, dar era și un context educațional, nu doar cultural, prin care se transmiteau valori, principii morale în viață. Știi cum se numeau actorii pe scenele teatrelor grecești? Fii atent! Hipocrites! Cuvânt compus. Hipo, sub, crites, a interpreta, a judeca. De ce? Fiindcă actorii în teatrele grecești purtau măști mari în funcție de rolul pe care îl interpretau. De unde li s-a dat și numele hipocrites, cei ce interpretează sub măști, pretinzând că sunt alții când în realitate erau altfel. Și aici e problema celor care știu ce e bine, dar fac rău. Ipocriții. Dragul meu, cel mai mare dușman al credinței nu e necredința, ci ipocrizia. Fiindcă necredința te duce înspre cercetare, dar ipocrizia te duce la repulsie. Și câți oameni astăzi nu resping pocăința din cauza pocăiților, a ipocriților. Pilat ne spune, Matei, știa de la început că preoții cei mai de seamă îl dăduseră pe Iisus să fie răstignit din cauza invidiei lor. Deși știa, n-a acționat ca atare. Iadul va fi populat ca mulți ca Pilat, care au cunoscut binele, dar au ales răul, din cauza interesului de a-și apăra ce? Ce te poate apăra de Dumnezeu? Și atunci de cine ar trebui să-ți fie frică? De oameni? Și ce zic ei? Sau de Dumnezeu? Dar ce revin la întrebare, tu știi ce-i binele? Tu faci binele? De ce mereu caut să te ascunzi? De Dumnezeu nu ne putem ascunde, mai ales când alegem să venim în lumină. Dumnezeu va lumina fiecare colț al vieții noastre, fiindcă Dumnezeu ne vrea 100% ai Lui. De aceea creștinismul adevărat înseamnă lepădare, nu emancipare de sine. Nu mai pretinde ceea ce nu ești, fiindcă Dumnezeu va scoate la iveală. Tu știi cine e Hristos? Atunci de ce rămâi pasiv? Mai ales când știi că nu există altă cale înspre Dumnezeu decât prin El și totuși mereu amâni. De ce? Fiindcă poate ești ca Pilat în a treia caracteristică și poate cea mai importantă lecție pe care o învățăm din întâlnirea acestui om cu Iisus. Pilat a crezut că poate să rămână neutru față de Iisus. Și aligheanul, și apa, și Matei 27 spune așa. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apa și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, că nimic nu iasă politic când e vorba de Iisus. Când Pilat a văzut că nu iese nimic din toate ițele lui, ci din contră, e mai multă zarvă, riscul e mai ridicat, a luat apa și a luat ligheanul. Și întrebarea mea e: care e ligheanul tău? Pilat a crezut că printr-o spălare pe mâini el se poate absolvi de vina pe care o poartă și că scapă. Care e cartea pe care mereu tu o joci să scapi de ceea ce știi că Iisus vrea de la tine? Care e ligheanul tău? Unii vin și spun: nu pot să-L urmez pe Iisus cât timp am slujba asta. Nu pot să mă botez din cauza părinților mei. Nu pot să mă las de acel păcat, de acea stare, fiindcă risc să pierd. Nu mă pot deschide, fiindcă nu vreau să vin la consiliere că... Care e ligheanul la care mereu alergi când ești pus între ceea ce vrea Hristos de la tine și ceea ce vrei tu? Și acum, poate cel mai periculos lucru învățat de la Pilat. Omul ăsta a crezut că dacă apelează la ligheanul, la acest gest, poate să rămână neutru, să iau poziție de mijloc. Nici cu Hristos, dar nici cu ei. De ce? Ca el să scape. Și unii îți scapă conștiința apelând la ligheon, dar oare scapă și sufletul? Fiindcă nu există neutralitate când e vorba de Dumnezeu. Nu poți să fii neutru când e vorba de Hristos. Nu poți să zici: băi, sunt și cu Iisus, dar sunt și cu lumea asta. Și cu Iisus, dar și cu Irod, și cu Iisus, și cu marii preoți. N-ai cum să joci politic, n-ai cum să fii neutru. Și aici că de mulți, fiindcă mulți oameni cred, atenție, că dacă nu sunt împotriva lui Iisus, ei sunt ok. Nu e îndeajuns să nu fii împotriva lui Iisus, ci trebuie să fii pentru Iisus ca să fii mântuit. Pricepi? Nu e îndeajuns să nu fii împotrivă, ci trebuie să fii pentru. Și Ioan, apostolul Ioan, scrie: a venit la ei săi, la evrei, și ei săi nu l-au primit. Adică au fost împotriva lui. Dar tuturor celor care l-au primit, nu doar au fost neutri, nu doar au zis: bă, noi nu suntem ca ei, ci l-au primit, l-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. De aceea nu e îndeajuns să respecti pe Iisus, să nu fii împotriva lui, ci trebuie să-l accepti, să-l primești. Altfel pierzi ceea ce Iisus îți oferă. Și asta nu o zic eu, o zice Dumnezeu și pe el trebuie să-L creezi. Pilar nu l-a crezut. S-a rezumat doar la prima parte, crezând că neutralitatea lui îl pune neutralitate cu Dumnezeu. Așa ceva nu există decât în presupozițiile noastre, fiindcă criteriile mântuirii, termenii mântuirii, nu țin de noi, țin de Dumnezeu. De aceea creștinismul mereu provoacă. Provoacă la o alegere. De aceea și noi aici adesea vă provocăm când facem acele chemări unde vă chemăm în față, uneori oamenii vin, alteori nu vin. De ce? Fiindcă asta e natura creștinismului, să provoace la acea schimbare, la acea ieșire din neutru. De aceea Hristos întotdeauna înseamnă alegere, indiferent că ești Pilat sau nu, omul trebuie să aleagă. Nu doar să devină spiritual, să se apropie de credință, să pună întrebări, fiindcă Pilat asta a făcut. S-a apropiat de Iisus, i-a pus întrebări, a avut chiar și niște concluzii proprii, dar atenție, n-a făcut ceea ce este esențial, n-a făcut nimic în dreptul lor. Fiindcă a știut că alegându-L pe Hristos va trebui să plătească un preț, să-și asume un risc și n-a fost dispus la asta. De aceea vine la întrebare: tu ești? El n-a fost. De ce? A fost mai preocupat de popularitate decât de spiritualitate. Tu pe unde ești? Pilat a știut ce e binele, dar totuși a ales răul. Tu ce alegi? A trăit cu impresia că poți să fii între două lumi și să fii acceptat de ambele. N-ai cum, fiindcă Iisus nu te lasă să fii neutru. După unde ești? În fața oamenilor s-au spălat pe mâini, dar în fața lui Dumnezeu? Vezi, în acea zi Pilat a realizat că deși Iisus stătea înaintea lui la judecată, nu el, Pilat, ci Iisus a fost judecătorul. Asta a descoperit-o mai târziu, asta vom descoperi și noi când vom sta în acea zi, numită ziua de apoi, în fața acestui Iisus, că nu te mai poți spăla pe mâini, fiindcă ce ales să faci aici cu Iisus, El va alege să facă cu tine acolo. Așa că provocarea mea e să lași ligheanul. Să nu te mai lași influențat de alții, ci să alegi ceea ce trebuie să alegi când vine vorba de Iisus și mântuirea ta, fără frică și fără rușine, să faci ceea ce tu știi că trebuie să faci. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim și pentru episodul acesta cu Pilat. Un om care inevitabil ne pune pe gânduri, fiindcă cam toți, trebuie să recunoaștem, am trecut pe unde a trecut el. Și de atâtea ori nu ne-am spălat pe mâini, cunoscând adevărul, dar neavând, sau mai bine zis, având diferite justificări de a nu-l trăi. Te rugăm să ne ierți. Mulțumim că la un moment dat în viață, unii am avut curajul să trecem dincolo de lighean și să ne dăm seama că dacă tu existi, ești o realitate, ceea ce scrie aici e o realitate și ceea ce ceri e o realitate. Și nu în termenii noștri, ci sunt în termenii tăi. Și că viața asta se va sfârși. Și într-o zi vom sta față în față cu tine și atunci nu ligheanul ne va justifica, ci ceea ce am făcut sau nu cu Hristos. De aceea, Doamne, vreau să mă rog pentru cei care poate în dimineața asta se simt că sunt asemenea lui Pilat. Poate simți în tine o luptă legată de Iisus, fiindcă respecti, nu-L negi, nu ești împotrivă, dar oare ești și pentru? Neutralitate nu există. Știi ce trebuie să faci, dar ceva te oprește. Ce-ar fi să nu te mai gândești la ce zic alții, ci la ceea ce zice Dumnezeu despre tine? Știi că nu mai poți să rămâi neutru. Că trebuie să iei o hotărâre. Că nu mai poți continua să fii duplicitar, să împaci și lumea, dar și pe Dumnezeu, să le faci și lor pe plac, dar și Domnului. Trebuie să alegi. Poate unii dintre voi să alegeți ca să ieșiți dincolo de linia ligheanului vostru, să vă predați viața cu adevărat în mâna lui Dumnezeu. Poate alții să faceți pasul acela al credinței din privat în public, fiindcă asta e credința autentică, dincolo de ceea ce e în interior, în exterior, și poate simți și știi că Dumnezeu își cere și botezul. Fă pasul. Poate vrei să revii, fiindcă odată ai făcut această alegere. Dar acum, uitându-te la viața ta, de câte ori nu te-ai spălat pe mâini? De câte ori nu l-ai lăsat pe Iisus în fața ta, punând întrebări retorice? Unde e adevărul? Adevărul stă în fața ta și tu știi bine. Ce faci cu el? Ce-ar fi să revii înspre el? Poate există ceva ce te oprește în revenirea asta. Poate există un păcat, o stare, ceva ce știi că nu e ok. Ce-ar fi în dimineața asta să o lași deoparte, să vii înspre el, să rogi să ți-o da la o parte? Poate e nevoie de o resetare, poate e nevoie de un angajament. Nu te mai poți spăla pe mâini, fiindcă Iisus știe ce e în inima ta. Nu mai căuta justificare. Lasă ligheanul și vino. De aceea, în cele ce urmează, o să cântăm un refren care vorbește exact despre această hotărâre pe care Dumnezeu ne-o lasă la liberă alegere. Pentru că Dumnezeu, Dumnezeu cu bun simț, nu forțează pe nimeni, dar ne vorbește. Ne lasă să-L ducem chiar și în curtea noastră de judecată, să ne dăm verdict asupra Lui și tot nu scoate un cuvânt. Și totuși, conștiința nu-i liniștită, fiindcă n-are cum să fie atâta timp că nu-i împăcată cu Cel care a creat-o, cu Dumnezeu. Deci haideți să ne ridicăm și în timp ce vom cânta această cântare, dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit și vrei și tu să-i vorbești, dacă vrei să lași ligheanul și vrei să faci o alegere pentru El, vino aici în față, pune-te pe genunchi, roagă-te, ne vom ruga și noi pentru tine, la final vom sta de vorbă cu tine. Dar hei, cuvintele Scripturii nu sunt doar o lectură, ci sunt o provocare, fiindcă Scriptura e o carte vie și Iisus este viu și El te vrea dincolo de lighean. Spune, am luat hotărârea, înapoi nu voi da. Cu privirea doar la cruce, lumea în spate o voi lăsa. Nu-mi va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin. Voi sluji mereu prin harul Său divin. Hai să cântăm și dacă vrei să vorbești cu Dumnezeu, vino și vorbește cu El. Hai să cântăm, hai să ne rugăm.
Am luat hotărârea, înapoi nu voi da. Cu privirea doar la cruce, lumea spate o voi lăsa. Nu va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin. Voi sluji mereu prin harul Său divin.
Doamne, vreau să mă rog pentru cei care sunt în postura lui Pilat. Nu-i simplu deloc. Cel mai greu dușman al nostru, Doamne, Tu care ne cunoști atât de bine, nu sunt cei din jurul nostru, nu e religia noastră, nu sunt păcatele noastre. Cel mai mare dușman al nostru suntem noi înșine, fiindcă ținem la tronul nostru și ne-e atât de greu să recunoaștem că Tu, Cel care ne-ai creat, ne-ai dat viață, ne-ai și mântuit și ne vrei cu din adinsul pentru Tine. De aceea ajută-ne, Doamne, să putem să facem pasul acesta, să dăm la o parte justificările și ligheanele noastre, să ne curățăm nu doar conștiința, ci și sufletul și să avem curajul să-și cerem iertare, să ne apropiem ca și Tu să Te apropii de noi. De aceea, dacă ești aici în dimineața asta, vrem să cântăm acest refren. Hai și tu, pune-te pe genunchi, lasă presbiterii noștri să se roage și pentru tine. Dar pleacă de aici altfel de cum a plecat Iisus, după Pilat, după ce s-a întâlnit cu Iisus. Fiindcă nu vrei să rămâi pe locul Lui. Vino, ai curaj și spune-i, am luat hotărârea.